Sveiki, gerbėmiai Marijos radio klausytojai. Čia laida Aktualijos, prie mikrofono su aš Andrius Jekelis ir šiandien kviečiu pakalbėti apie pinigus. Taip, taip, gerai išgirdot, būtent apie pinigus. Galbūt atrodo tokia keista tema, tačiau Biblijoje yra labai dažnai apie tai kalbama. Kaip galvojate, kaip dažnai? Kiek vietų Biblijoje yra kalbama apie finansus, finansų valdymą? 10, 20, 50? Teisingas atsakymas priklausomai nuo vertimo yra nuo 2000 iki 2300 kartų. Taigi tai yra pakankamai aktuali tema ir labai daug kalbama apie tai ir tikriausiai tame yra priežastingumo. Kodėl kalbama apie pinigus ir kaip tvarkyti pinigus? Nes tai atspindi mūsų dvasinius įsipareigojimus, mūsų prioritetus ir stiprinam savo tikėjimą per tai. Nes ji parašyta, kur tavo lobis, ten tavo širdis. Taigi, šiandien pakalbėsim apie tai, kas mums trukdo šitam keliui, kur mus kviečia ir kaip mus kviečia šventas raštas tvarkyti savo pinigus. Taigi, nieko nelaukiant ir pradėkim. Pirmas principas, apie kurį šiandien noriu pakalbėti, tai yra iš Patarlių knygos 22 skyriaus 7 eilutės. Mano asmeniniam gyvenimui tai labai labai buvo aktualu šitai suprasti, išgyventi, patirti, išgirsti svorį šitos eilutės. Taigi kviečiu pasiklausyti eilutės. Turtuolis valdo vargšą, o skolininkas tampa skolintojų vergu. Labai įdomu, kad jokių išlygų šitoj vietoj nėra. Jeigu tu esi skolininkas, tu tampi vergu. Pagalvokim. Taip, yra dalykų gyvenime, kur be skolų tikriausiai sunku įsivaizduoti įsigyti. Bet tikriausiai vienintelis toks dalykas tai yra būstas. Namus nusipirkti už tuos pinigus, kuriuos turim sukaupę patys, tikriausiai labai nedažnam pavyktų. Tačiau, pagalvojant apie visus kitus dalykus, kaip dažnai mes iš tiesų leidžiam pinigus, kurių mes neturim. Tada save pastatome tokią situaciją, kad esam kažkam skolingi ir mes tampam vergu. Kaip dažnai mes skolinamės net iš savo artimųjų, tėvų, brolių, sesių. Ar kada nors pagalvojate, kaip tai iškreipia santykį? Nes kai sėdi prie bendro stalo ir tu žinai, kad esi skolingas, kad ir 50-100 eurų savo brolio ir sesiai, prie kurios sėdi prie stalo, kitoks skonis maisto yra. Kitaip tu jautiesi. Aš esu tikrai taip patyręs savo gyvenime, nes labai visko daug ir visko iš karto norėjau, tad nebijodavau, galvodavau, va, pasiskolinsiu, per keletą mėnesių atiduosiu, viskas bus tvarkoj. Tačiau sėdint prie bendro stalo su giminaičiais, iš kurių pasiskolindavau pinigus, nebūdavo labai jauku. Net jeigu jie nei vieno žodžio nepasakydavo, jiems tie pinigai galbūt neturėdavo didelės įtakos, bet tai keisdavo mane. Tai keisdavo mūsų santykį, tai keisdavo tą jausmą, su kuriuo tu būni. Ir Patarlių knyga šitoj vietoj labai svarbius ir tokius susvorių, žodžiu sako. Skolininkas tampa skolintojo vergu. Jokių išlygų nėra. Tie, kurie galbūt mėgsta investuoti ir sako, kad aš čia pasiskolinsiu, čia investuosiu, uždirbsiu daugiau ir dar kažką, išlygų tokių Biblija šitoj vietoj nedaro. Kodėl? Man atrodo, jau kaip ir atsakiau, tai keičia santykį ir tai mane padaro vergu. Nebe laisvu. Kai aš esu skolininkas, tai yra vienas pagrindinių nesaugumo šaltinių. Šis požiūris šiaip grindžiamas mintim, kad skola apriboja žmogaus laisvę, verčia jį priklausyti nuo kitų ir netgi gali tapti kliūtimi įgyvendinti svajones ir prasmingai tarnauti kitiems. Skolos valdymas yra ne tik apie skaičius ir pinigus, bet ir apie mūsų asmeninę laisvę, gebėjimą daryti pasirinkimus ir galimybę išlaikyti vidinį balansą. Kai aš tampu skolininku, aš tarnauju kitiems ir mano visas gyvenimas labai dažnai pasikreipia į tą vietą, kad aš tiesiog turiu kažkaip atiduoti, aš kažkaip turiu išvengti, aš kažkaip turiu greičiau susitvarkyti šitus klausimus ir aš prarandu laisvę. O taip dažnai mes girdime, kad Dievas mus sukūrė būti laisvais. Tai yra vienas iš tokių esminių skirtumų tarp mūsų ir kitų Dievo kūrinių. Jeigu pasižiūrėsime į statistiką, tai apie pasaulinę statistiką, dėja Lietuvoje labai daug jos nėra, bet mes netoli atsiliekam nuo pasaulio. Tai tarptautiniai tyrimai rodo, kad tokiose šalyse kaip Amerikoje ar Jungtiniai karalystėje daugelis šeimų gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, nes didelė dalis jų pajamų skiriama skolų grąžinimui. Vidutinė kreditinių kortelių skolų vienam namų ūkiui siekia apie 6000 dolerių. Tuo tarpu Kanadoje daugiau negu 40% gyventojų yra pripažinę, kad turi sunkumų padengti pagrindinės mėnesinės išlaidas dėl skolų. Beje, kokios tos dažniausiai skolos yra? Naujam šaldytuvui paimti išsimokėjimą, nusipirkti geresnę mašiną. Beje, skaičiau, kad 20% lietuvių išleidžia apie 20 000 eurų automobiliui, kai mūsų vidutinis atlyginimas siekia apie 1500 eurų į rankas. Daugiau negu metinį atlyginimą mes išleidžiam automobiliui, kuris labai greitai nuvertėja. Kam? Vietoj to, kad tuos pinigus išleistume investuodami, vietoj to, kad tie pinigai mums dovanotų daugiau laisvės, daugiau galimybių, jie mus tiesiog įpareigoja, nes mašina nuvertėja, aš turiu uždirbti vis ir vis daugiau pinigų, kad ją tvarkyti ar tokią pačią nusipirkti. Taigi tai nėra nei investicija, nei labai išmintingas pinigų panaudojimas, jeigu jų neturi. Jeigu turi, žinoma, jokių problemų. Tačiau tokia gera taisyklė žinoti, kiek turi per daug automobilio ar per daug transporto priemonių, tai yra maždaug pusė metinio atlyginimo. Jeigu tavo automobilis kainuoja daugiau negu pusė tavo metinio atlyginimo, tu per daug esi investavęs į automobilį ir turėtum persvarstyti savo prioritetus. Ne dėl to, kad automobilis yra kažkoks blogis ar aš norėčiau, kad tu vairuotum prastesnį automobilį, bet dėl to, kad tiek daug pinigų išleisdamas automobiliui, tu prarandi galimybę išleisti pinigus kitiems dalykams, atsinaujinti baldus, savo būstui, o svarbiausia būti dosniam. Nes jeigu tu visus pinigus atiduodi vartotojiškumui ir tu nebeturi galimybės būti dosnus, tai tu prarandi vieną didžiausių laimių, kurie pinigai gali nupirkti. Labai daug tyrimų rodo būtent apie tai, kad žmogus laimingiausias jaučiasi, kalbant apie pinigų naudojimą, yra būtent būnant dosniam. Bet apie tai dar pakalbėsim. Duokite ir jums bus duota. Šventajame rašte kartojama mintis, kad dosnus žmogus gaus atlygį. Evangelijoje pagal Luką sakoma, duokite ir jums bus duota. Šis principas kviečia mus ne tik dovanoti, bet ir suprasti, kad viskas, ką darome kitiems, grįžta mums atgal. Kiekvieną kartą, kai dalinamės, mes kuriame dvasinį, emocinį ir kartais net materialinį gerovės atgarsį savo gyvenime. Tai nėra tik pažadas apie finansinę sėkmę. Dosnumas pripildo mūsų gyvenimus džiaugsmo, ramybės ir pasitenkinimo jausmo. Nes atsisakydami kaupimo savo, atrandame tikrą gyvenimo pilnatvę. Nes pinigai kaip ir meilė, jų daugėja, kai jais daliniesi, kaip ir ugnis. Jeigu žvakės uždegsi kitą žvakį, jos nesumažės, jinai tos ugnies tik padaugės. Taip, sunku yra patikėti, ypač kai piniginiai turi paskutinius 10 eurų. Tačiau praktika rodo ir labai daug žmonių liūdėjimų rodo, kad būtent ta atvira širdis, dosni širdis ir tai reiškia ne tai, kad sukandęs dantis aš dovanoju, bet būtent su džiaugsmu. Aš dalinuosi tuo, ką turiu, būtent tai daro mus laimingesnius ir tai tarsi pritraukia ir pripildo ir duoda daugiau galimybių mums turėti pinigų. Pasitikėjimas, kad Dievas visko pasirūpina. Dosnumas visada susijęs su pasitikėjimu, kad viskas bus gerai. Šis požiūris moka mus atverti ir nesijaudinti dėl turto kaupimo, nes nuo širdžiai tikintieji yra raginami patikėti, kad Dievas jiems suteiks visko, ko reikia, kaip sakoma patarlių knygoje. Vienus dosniai dalina ir dar daugiau gauna, o kitas šykščiai kaupia ir patiria skurdą. Pasitikėjimas, kad Dievas aprūpins, suteikia stiprybės ir drąsos dalintis, nes giliai tikime, kad tai, kuo dalinamės, sugrįš į mūsų gyvenimą dar gausiau. Biblijoje pinigai dažnai vaizduojami kaip atsakomybė, o ne tik kaip materialinis turtas. Laiškas Timotiejui rašoma, visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Akcentuoju, visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Ne pinigai, kaip labai daug žmonių norėtų pasakyti, bet meilė pinigams. Kaip kitoje Biblijos vietoje rašoma, kur tavo lobis, ten tavo širdis. Tai jeigu tavo širdis yra tik piniguose, tada tu tampi materialistų, kaupikų, ir tuo, kuris nėra labai malonus žmogus iš principo. Todėl tas žodis meilė pinigams, man atrodo, čia yra raktas. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Pinigai nėra laikomas blogiu. Tik mūsų požiūris juos gali vesti prie žalingų veiksmų. Šis mokymas pabrėžia, kad pinigai turi būti priemonė, kuri tarnauja mūsų tikslams, o ne tikslas savaime. Atsakomybė už finansus skatina mus valdyti juos apgalvotai ir saikingai, siekiant išvengti situacijų, kai dėl meilės pinigams ar troškimo jų turėti daugiau ir vis daugiau ir jų niekada negana, žmogus gali imti ignoruoti kitus svarbius gyvenimo aspektus, pavyzdžiui, šeimą, bendruomenę ir dvasinius tikslus. Atsakingai tvarkant finansus, laikomasi nuostatos, kad viskas, ką turime, yra mums patikėta ir nuo mūsų priklauso. Kaip sąžiningai tai valdysim? Tai yra kvietimas vengti skolų nepriklausomai nuo aplinkybių ir ieškoti būdų, kaip atsakingai ir atsargiai naudoti turimus išteklius. Įsivaizduojate? Nepriklausomai nuo aplinkybių. Kaip dažnai mes pateisiname save, kad man trūksta šiek tiek, tai aš pasiskolinsiu ir nusipirksiu šiek tiek geresnį automobilį. Būtinai man reikia sofos ir būtent tokios ir ne kitokios, aš šiek tiek pasiskolinsiu, nusipirksiu ir bus gerai. Ne. Mūsų šventas raštas moko nepriklausomai. Tapti vergu skolų yra labai didžiulė tragedija. Jeigu pasižiūrėsim į statistiką ir pasižvelgtume į skirybas, dažniausiai skirybos yra 4 priežastys, dėl ko žmonės skiriasi. Beje, jeigu norit laimingos santokos, tai labai labai kviečiu šitus 4 dalykus aptarti prieš einant į santoką, nes išvengsit 80-90% skirybų priežasčių pasauliniu mastu, nes Lietuva tokios statistikos neteikia. Pirma priežastis – tai yra santykiai su giminaičiais. Kai tu susituoki su savo sutuoktiniu, tu vedi ar teki ne tik už savo sutuoktinio, bet už jo giminės. Kaip auklėsit vaikus, kokiomis vertybėmis, kaip viskas seksis, religinis aspektas, kokiu tikėjimu gyvensit ir kokios yra jūsų vertybės. Ir dažniausiai nurodoma priežastis, tai yra finansiniai nesutarimai. Nes finansai, kai vyksta nesutarimai, ypač kai yra pinigų stoka šeimoje, jie gali sukurti labai didelius skilimus. Kai yra nepriteklius, mes labai linkę išgyventą nesaugumą, o kai mes išgyvenam nesaugumą, mes tampam pavojingi, mes tampam aštrus, mes tampam nemandagus, neatkreipiam dėmesį į kitą. Tai yra labai labai svarbu. Kalbant toliau apie skolų vengimą, praktiniai principai. Norint sukurti kažkokį tai finansinį gerbuvį, pats pagrindinis ir niekaip jūs jo neišvengsit, tai yra gyventi pagal pajamas. Svarbiausias principas – neišleisti daugiau, nei uždirbame. Nors skolinimasis gali atrodyti patogus būdas įsigyti tai, ko šiuo metu neturime, norime ar geidžiame, reikia suvokti, kad skolos priverčia mokėti daugiau, nei sumokėtume iš karto. Įprotis atsakingai tvarkyti pajamas ir išlaidas yra pagrindinis žingsnis siekiant finansinės nepriklausomybės. Antras. Atskira pagalvė nenumatytiems atvejams. Labai svarbu sukurti asmeninių santaupų fondą, skirtą nenumatytiems atvejams. Finansų specialistai rekomenduoja kaupti sumą lygiai bent nuo 3 iki 6 mėnesių išlaidoms. Tai apsaugo nuo skolinimosi, jei staiga prireiktų papildomų lėšų. Turėdami šią santaupas galėsite jaustis ramiau ir laisviau, nes sudaužėt mašiną, reikia kitos. Arba šilumos siurblys namuose sugedo, ar dar kažkokia nelaimė atsitiko. Jeigu mes neturim pasidarę santaupų, neturime atsidėję juodai dienai, kaip sakoma, mes tada skolinsimės. Mes tada išgyvensim didžiulius jaudulį, nerimą, kitas neigiamas emocijas. Tuo tarpu, jeigu mes turime atsidėję tą juodai dienai ir iškyla kažkokie netikėtumai, tai tiesiog tampa nepatogumu. Nepatogu, bet aš turiu, susimokėjau, pamiršau, judu toliau ir atstatau tą pagalvę. Trečias aspektas – atsisakyti vartojimo skolų. Daugelis finansų specialistų patarė vengti kreditinių kortelių ir greitųjų paskolų, nes jos dažnai turi aukštas palūkanas. Vietoj to galima planuoti savo pirkinius iš anksto ir taupyti tam, ko norime, be skolinimosi. Gyvenimas be vartojimo skolų leidžia sutelkti dėmesį ilgalaikį turto kūrimą ir finansinę saugą. Jeigu mes nueiname į parduotuvę ir neturime pinigų, tarkim, šaldytuvui. Mes labai dažnai galim pamatyti rekomendacijas ar akcijas, kad pirkit dabar, per 3, 4, 5, 6 mėnesius išsimokėsit be jokių papildomų palūkanų. Atrodytų neblogas pasiūlymas. Praeis keletą mėnesių, aš išsimokėsiu, nepabranks, aš daugiau nesumokėsiu ir turėsiu gerą daiktą. Taip, bet tačiau. Kaip dažnai mes tikrai įvykdom savo įsipareigojimus. Užtenka praleisti vieną mokėjimą ir staiga mes turim papildomus 30% kainos, kurios turim mokėti viršaus, kaip bauda už pavėluotą mokėjimą. Finansinis raštingumas yra labai labai svarbu suprasti. Tai yra maždaug 20% matematika ir žinojimas ir 80% elgesys. Reklamos agentūros labai mėgsta dirbti į mūsų emocijas tam, kad mes iš emocijos, iš to, vat, jei jau pamačiau geresnį daiktą, neturėjom pinigų, bet galiu jį finansuoti, tai nusipirksiu, mes pasiduodam tam. O tada keletą mėnesių sremiam sriubą, kurią prisivirėm. Ar negeriau susitaupius, palaukti 3-4 mėnesius, ateiti, nusipirkti be jokių įsipareigojimų? Nekalbant apie tai, ką daro tai mūsų piniginiai, bet pagalvokit, ką tai daro mūsų savigarbai, kad mes turėjom savidisciplinos susitaupyti, mes turėjom savidisciplinos išlaukti, kad mes turėjom savidisciplinos suplanuoti ir įvykdyti tai, ką suplanavom. Ką tai kalba apie mus, kaip apie žmonės. Ketvirtas būdas, norint pasiekti finansinio stabilumo ir ilgalaikio gėrio, tai yra protingos investicijos ir išmintingas planavimas. Kiekvienas turėtume galvoti apie finansus ilgalaikiame kontekste. Biudžeto sudarimas, planavimas ir investavimas gali tapti kelias finansinę nepriklausomybę. Taip pat svarbu atsižvelgti į asmeninius tikslus, prioritetus ir savo vertybės, siekiant, kad finansinis planas tarnautų mūsų gerovei. Jeigu galvojate, kad turtingi tapsit per vieną dieną ar per metus, aš jums padėti negaliu. Tiesiog taip nebūna. Tai būna arba melas, arba loterijos, apgavystės, bet greitai gyvenime svarbus dalykai nesidaro. Kaip santuoka. Ne per vieną dieną nueini santuoka ir ne per vieną dieną jinai baigėsi. Taip ir finansinis gerbuvis jisai nesistato per vieną dieną. Tai yra dešimtmečių klausimas. Tai yra dešimtmečių disciplinos, valdymo, savitvardos, planavimo klausimas. Šiais laikais yra tikrai labai patikimų būdų investuoti. Yra tokie indeksai, kaip daug kas žinos, kas domisi finansų pasauliu, kaip S&P 500. Jį investavus, tai yra bendras akcijų biržos indeksas, kur didžiausių įmonių paketas, kuris maždaug per metus vidutiniškai, istoriškai priauga apie 10%. Tai nėra 100, tai nėra 200, tai nėra 500%, kaip mes labai dažnai girdim, kad va, duok man 100 eurų, ten gausi 1000, arba duok ten 500 eurų, gausi 2000, dar kažkas panašaus, ne. Tai yra po truputėlį kaupimas. Jeigu nuo 25 metų investuosit po 100 eurų, tai nėra tiek daug, 100 eurų per mėnesį, iki jums sukaks 55 metai. Kaip manot, kiek pinigų turėsit? Virš 1 000 000 eurų. Tai yra sudėtinių palūkanų gale. Vėlgi, čia yra galbūt aukštoji matematika ir jeigu kada nors bus dar proga pakalbėti su jumis apie pinigus, mes galėsim daugiau pakalbėti apie investavimą. Bet šiandien bendrai norisi kalbėti apie bruožus, kaip mūsų šventas raštas kviečia naudoti pinigus. Skolų vengimas atveria galimybės gyventi nepriklausomai ir sukurti tikrą finansinę laisvę. Būti be skolų – tai ne tik finansinė nauda, bet ir asmeninės laisvės pojūtis. Kai galime rinktis, kaip naudoti savo pajamas, o nedirbti tam, kad išmokėtume paskolas, tai suteikia daugiau laiko ir galimybių investuoti į asmeninį tobulėjimą, šeimą ir bendruomenę. Finansų mokymas skatina žvelgti į pinigus kaip priemonę, o ne tikslą. Siekis išvengti skolų ir gyventi pagal pajamas skatina atsakingą požiūrį, dėmesį ateičiai ir galimybę pasiekti tikrą gyvenimo pilnatvę dosnumui. Turint finansus, turint pinigų, mes galime tapti dosnus. Tai yra labai svarbu suprasti, kad jeigu aš neturiu, tai aš negaliu ir duoti. Aš negaliu duoti to, ko aš neturiu. Tačiau jeigu aš turiu, tada aš galiu dalintis. Krikščioniškas dosnumas ir aukojimas yra labai svarbu. Evangelija pagal Luką sako, duokite ir jums bus duota. saiką gerą prikimštą, sukratytą ir sukaupų atiduos jums į užantį. Kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Dosnumas yra vienas svarbiausių Biblijoje paminėtų vertybių, nes jis ne tik moko dalintis, bet ir keičia mus pačius. Finansinis mokymas rodo, kad dosnumas yra daugiau nei paprastas dalinimasis turtu. Jis yra išraiška to, kaip mes vertiname kitus ir pasaulį. Dosnumas sukuria ryšį tarp mūsų širdies ir mūsų veiksmų. Jis skatina mus atsiverti kitiems, mokytis atjautos ir paleisti baimę dėl rytojaus. Kuo daugiau dalinamės, tuo daugiau turime. Ir jaučiame, kad turime pakankamai. Mano gyvenime aš turiu tokį vieną svarbų žmogų, savo krikšto tėtį, Arminą ir jo žmoną Elvyrą. Jie labai protingai ir atsakingai po truputį statė ir pastatė savo didžiulį verslą. Kai man sukako 18 metų, aš esu iš didelės šeimos ir mano tėvai neturėjo galimybės duoti pinigų, kad galėčiau išmokti vairuoti ir išsilaikyti teises. Mano krikšto tėvai dėl to, kad jie turėjo, jie galėjo įstoti šitą mano gyvenimo vietą, pasidalinti savo turtu ir man leisti išsilaikyti teises. Po kurio laiko, baigus mokyklą, aš norėjau išvykti į Prancūziją mokytis, vienoje bendruomenėje kurti filmus. Tie mokslai buvo tikrai nepigus. Ir vėlgi, mano šeima neturėjo tų finansų. Aš pats dar nespėjau jų užsidirbti. Ir būtent mano krikšto tėvai įžengė į šitą vietą ir sako, mes tau padėsim. Dėl to, kad jie turi, dėl to, kad jie kaupė, dėl to, kad jie protingai investavo. Ir būtent tas jų dosnumas įkvėpė ir mane stengtis įvertinti, būti dėkingam. Ir manau, kad ir jiems patiems visai smagu buvo galėti, ateiti ir padėti. Šventajame rašte kartojama mintis, kad dosnus žmogus gaus atlygį. Evangelijoje pagal Luką sakoma, duokite ir jums bus duota. Šis principas kviečia ne tik dovanoti, bet ir suprasti, kad viskas, ką darome kitiems, grįžta mums atgal. Kiekvieną kartą, kai dalinamės, mes kuriame dvasinę, emocinį ir kartais net materialinį gerovės atgarsį savo gyvenime. Tai nėra tik pažadas apie finansinę sėkmę. Jokių būdų. Dosnumas pripildo mūsų gyvenimus džiaugsmu, ramybe ir pasitenkinimo jausmu. Nes atsisakydami kaupimo savo, atrandame tikrą gyvenimo pilnatvę. Tikslas finansinio stabilumo ir gerovės, į ką mus kviečia, yra tapti palaiminimu kitiems. Ne kad aš turėčiau labai daug pinigų, galėčiau nusipirkti Ferrari, vairuoti naujausius automobilius, jachtas ir panašiai. Ne. Tikslas yra tapti palaiminimu kitiems. Tol, kol aš galvosiu apie save ir nebūsiu dosnus, nieko gero nebus. Tikslas – tapti palaiminimu kitiems. Dosnumas – tai ne tik individualaus gyvenimo pilnatvė, bet ir gilesnis ryšys su kitais. Mes visi norime jaustis reikalingi, palikti žymę pasaulyje, o dosnumas padeda tai pasiekti. Esmė yra tokia. Mes esame palaiminti, kad galėtume būti palaiminimu kitiems. Finansinis mokymas skatina žmonės siekti materialinės gerovės, ne dėl savęs, bet ir dėl kito. Kad galėtų prisidėti prie bendruomenės, skleisti gerus darbus ir įkvėpti kitus. Šios laidos jūs klausotės per Marijos radiją. Šis radijas yra išlaikomas tik klausytojo dosnumo dėka. Dėl jūsų brangėjų yra šis radijas. Jūsų dosnumas leidžia kitiems žmonėms klausytis ir girdėti gerąją naujieną. Tai yra jūsų palikimas šioje žemėje. Jeigu daugiau nieko gero nesat nuveikę, bet esat paaukoję Marijos radijai, jūs jau esat prisidėję prie Lietuvos žmonių išganimo, galimybės išgirsti gerąją naujieną, galimybės Jėzui prakalbti žmonėms į jų širdis radijo jungtų pagalbą. Tikrasis turtas – dovanojime. Tikrasis gyvenimo džiaugsmas yra dovanojime. Apaštalų darbuose sakoma, laimingiau yra duoti, negu imti. Tai atspindi viso dosnumo filosofiją. Kai dovanojame, mes tampame geresni žmonės ir jaučiame tikrąją gyvenimo prasme. Dosnumas skatina mus vertinti tai, ką turime, ir būti dėkingiems už tai, ką galime duoti, ir pastebėti kito nepriteklių. Dėl to, kad labai dažnai mes patys iš jo esam išlipę. Įpusėjome savo radijo laidą, keliaukime į trumpą pertrauką ir netrukus grįšime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, grįžtame su laida Aktualijos. Prie mikrofono esu aš, Andrius Jekelis, ir šiandien kalbame apie finansus. Kaip pradėti gyventi dosniau? Kiekvienas galime praktikuoti dosnumą jau šiandien. Reguliariai aukokime. Tai neturi būti didelės sumos. Svarbu daryti tai su geranoriška širdimi. Raskime iniciatyvas, kurios mums patinka. Mums yra artimos. Ne kad kaimynas pasakė, ne, kad mes tikime. Pasižiūrime, matome, kad kažkas daro kažką kilnaus, gero, tikro. Nepasipuikuokime, prisidėkime. Dalinkime savo laiku ir talentais. Ne visada yra galimybės dalintis pinigais, tačiau kiekvienas turim laiko ir talentų. Kartais jie yra gerokai vertesni už pinigus. Dosnumas nebūtinai reiškia pinigus. Kartais svarbiausia yra laikas, pagalba ir tiesiog buvimas kartu su tuo, kam to reikia. Ypač šiais laikais taip dažnai sutinkame žmonių, kurie yra vieniši, nereikalingi, nenorėti, kaip svarbu yra parodyti jiems dėmesį. Pasakyti, brolau, tu man esi be galo svarbus. Kurkime atjautos kupiną gyvenimą. Dosnumas tampa prasmingas, kai iš tiesų atsiveriame aplinkinių poreikiams ir juos jautriai reaguojame. Jokių būdų nereiškia, kad leidžiame būti išnaudotais. Ne, tai ne apie tai. Bet pastebim aplinkinių poreikius, tikrus poreikius. Pagalvokite, kaip būtų smagu sukurti tokią finansinę discipliną savo gyvenime ir sukurti tokį rezervą, kad pamačius vienišą mamą, vairuojant seną, lūštantį automobilį, galėtume jai padovanoti naujesnį. Kaip gera būtų turint artimųjų šeimą, kurie galbūt sunkiau verčiasi padėti išleisti vaikus į mokslus. Kiek daug galima gero padaryti turint pinigų? Vėlgi, ne apie pinigų meilę. Jeigu mes mylėsim pinigus ir jų laikysim įsikabinę, jokia tai vertybė nebus. Galim turėti milijonus, tačiau jeigu mes jais nesidalinam, jeigu jie valdo mus, kokia iš to nauda? Dievas mums davė pinigus tam, kad mes būtume juos atsakingi, tam, kad mes juos tinkamai naudotume pagal jį, ne pagal save, pagal jį, nes jisai dovanoja. Ir kai mes bažnyčiai atnešam dešimtinę, tai nereiškia, kad, o, žiūrėk, Dieve, koks aš esu geras, nes vat aš atnešiau tau savo uždirbtą dešimtinę. Ne. Dievui nereikia tavo pinigų. Dievas turi visus pasaulio pinigus. Jam viskas priklauso. Tu tai darai dėl savęs. Tam, kad prisimintum, kad už visko stovė jisai. Jisai yra tas, kuris tau duoda. Jisai yra tas, kuris pasirūpina. Jam priklauso viskas. Tu esi tik jų valdytojas. Laikinai. Nepamirškime, kad viskas, ką turime, yra dovana iš dangaus. Finansinis planavimas ir išmintingas elgesys su pinigais yra pagrindinis sėkmingo asmeninio biudžeto elementai. Patarlių knygoje randame įkvepiančią mintį. Sumanioje planai atneša naudą, o kiekvienas, kuris skuba, patiria nuostolius. Šis principas moko, kad skuboti, neapgalvoti sprendimai dažnai veda į nuostolius. Tuo tarpu kantrybė ir atsakingas planavimas padeda pasiekti geresnių rezultatų. Kokia tai tiesa yra apie finansus? Kai aš skubu, kai aš nežinau, kai aš nesuprantu, kiek daug klaidų pridaro. Tačiau, jeigu mes planuotume, jeigu mes apgalvotume, pasitartume, kiek tai sutaupytų mums laiko, jėgų ir energijos. Išmintingas planavimas apima ne tik biudžeto sudarymą, kas yra labai svarbu. Tai yra kiekvieną mėnesį pasidaryti biudžetą. Čia yra mano pajamos, čia yra mano išlaidos. Ir bendra suma turi būti nulis. Ką tai reiškia? Aš uždirbau 1000 eurų, aš turiu kiekvienam eurui duoti vardą. Kur jis keliaus? Šitas pinigas keliauja nuomai arba už namus mokesčių, šitas pinigas keliauja transportui, šitas pinigas keliauja maistui, šitas keliauja rūbams ir įsivardinti. Kai aš užsirašau ant lapo popieriaus, visų pirma, aš labai nustembu. Atsirado pinigų, atrodo, iš niekur. Nes tikrai atsiranda pinigų, kur net nežinojai. Visų antra, tu pradedi sekti ir suprasti, kur tie pinigai keliauja. kas duoda vadžias į tavo rankas. Nebe pinigai tave valdo ir jie keliauja, kur jie nori, ir tu nebežinai mėnesio galio, kur jie iškeliavo. O būtent tu esi atsakingas už juos ir tu žinai, kur juos paskyriai. Tai yra kaip tokie armija kareivių. Tu joms duodi užduotį ir jie eina ją vykdyti. Jeigu antraip, tai jie valdo tave. Todėl pasidaryti biudžetą labai labai rekomenduoju išbandyti šitą metodą kiekvieną mėnesį. Užtruks kokius 3 mėnesius, kol įsivažiuosit, bet jau kai įsivažiuosit, tai tikrai tikrai padės. Ką reiškia, kad nulis, vadinasi, jeigu susirašiau visus pinigus ir liko ten 100-200 kažkiek tai eurų, aš galiu juos paskirti pagalvės sudarimui, galiu investuoti tuos pinigus, bet kad neliktų pinigų, kurie yra niekam neskirti, nes tada jie tikrai išsivaikščios. Kalbant apie biudžetą, čia norėčiau išsiplėsti šiek tiek. Dažnai žmonės išsigąsta, galvodami, kad jeigu aš čia surašysiu ir įvardinsiu savo pinigus, kurie turi keliauti, tai tai mane apribos, kad aš nebegalėsiu sau leisti nusipirkti kavos kaviniai ar nusipirkti gražesnio rūbo kažkur. Jokių būdų tai nėra tiesa. Biudžetas kaip tik tave įgalina. Jis tau sako, taip, tu paskyri šitą 100 eurų arba 150 eurų ar 10 eurų būtent kavai. Ir tu tada jautiesi rame širdim, rame sąžinė, kai eini ir nusiperki tą kavos puodelį, dėl to, kad tu sau jau mėnesio pradžioj pasakai, kad aš tą padarysiu, ir tu jau šitą kareivį pinigų įgalinai atlikti šitą užduotį. Vadinasi, tu kontroliuoji situaciją, o ne situacija tave. Tu nepasiduodi kažkokiams momentiniams impulsams. Kaip tik tu turi teisę, paskyręs savo pinigus pramogoms, juos ir leisti pramogoms, nejausdamas kalties jausmo, kad galbūt kažkokia skola yra nesumokėta, ar mažiau investuota tą mėnesį, ar dar kažkas nepadaryta. Nes tu jau mėnesio pradžioj ant lapo popieriaus įrašai, kad šitie pinigai eina būtent pramogai arba kitai smagiai veiklai. Dar biudžete galim nusimatyti ir didesniems pirkiniams, kaip ir kalbėjau laidos pradžioje, tarkim, automobiliui turi susitaupyti 6-70, nežinau, kiek kas leidžia automobiliams pinigų šiais laikais, bet nusimatyti tą pinigų sumą ir per vieną mėnesį labai tikėtina, kad aš negalėsiu jos uždirbti. Tačiau aš savo biudžete numatau, kad, tarkim, šį mėnesį 100 arba 200 ar 300, kiek noriu tiek, bet aš parašau šitus pinigus, aš skiriu taupimui automobiliui. Kitą mėnesį pridedu naują sumą, atsidedu į šoną, ir kai praeina tas laikas numatytas, kurį aš suplanavau, aš sutaupau reikiamą pinigų sumą, aš galiu eiti ir nusipirkti automobilį iš savo santaupų, nesiskolindamas ir netapdamas vergu savo automobiliui, o automobilis tampa mano tarnu ir tarnauja mano poreikiams. Kalbant apie visą finansinę kelionę, man asmeniškai labai padėjo Dave Ramsey, Amerikos finansų eksperto, vieno didžiausių asmeninių finansų eksperto, Dave Ramsey, laidos, knygos, paskaitos. Jisai visą sistemą sudėliojo tokius 7 žingsnius, 7 žingsnių programa. Vadinasi, kaip tapti finansiškai pastoviu, galbūt toks žodis labiausiai tiktų. Tai pirmas žingsnis yra nepriklausomai nuo skolų lygio, nepriklausomai nuo kitų įsipareigojimų, per kuo trumpesnį laiką susitaupyti 1000 eurų nelaimė pagalviai tokiai ir atsidėti juos į šonų. Angliškai vadinama emergency fund. Tiesiog atsidedu šitą 1000 eurų. Tai turėtume pasiekti per keletą mėnesių ir jūs jau tapsit šitą žingsnį atlikę turtingesni negu 70% pasaulio žmonių. Dėl to, kad užduodant klausimą, jeigu iškiltų nelaimę, kuriai reikėtų 1000 eurų arba 1000 dolerių išspręsti, ar jūs galėtumėt padengti tokį finansinį įsipareigojimą. 70% atsako, kad be paskolų, be kreditinių kortelių, be kažkokių ėjimų į skolą negalėtų to padaryti. Taigi, pirmas žingsnis yra štai šitas 1000 eurų arba 1000 dolerių. Sekantis žingsnis – atsikratyti visų skolų, išsimokėti visas skolas. Ir metodas, kaip jas išsimokėti, yra labai įdomus. Vadinasi snowball effect. Lietuviškai sniego gniūžtės efektu. Pirma skola, kurią aš išmoku, tai nėra priklausomai nuo didžiausių ar mažiausių palūkanų, bet priklausomai nuo bendros sumos. Jeigu aš esu skolingas vienam 50 eurų, kitam 200 eurų, kitam 500 eurų, pradžiai aš atiduodu mažiausią, ir tada sekančią mažiausią, tada vėl mažiausią ir vėl mažiausią. Bandau visą laiką pačią mažiausią skolą pirmą atiduoti. Kodėl? finansiškai dažnai tai nėra teisinga. Dėl to, kad, kaip ir minėjau, finansinis raštingumas yra tik 20% matematikos, o 80% mūsų elgesio, kaip mes elgiamės. Tai kodėl mažiausią sumą pirmą atiduodam? Tam, kad laimėtume ir turėtume pirmas mažas pergalės po savo diržu. Net jeigu palūkanos joms yra, tarkim, 0%, o kitų yra didelės palūkanos ir matematiškai netrodo logiška, tačiau jeigu aš turiu tas pergalės, kad vat aš jau vieną atidaviau, po to atidaviau dar kažkokią tai skolą, tai man leidžia greičiau išbristi, neprarandant motivacijos, neprarandant vidinio variklio. Todėl yra labai svarbu būtent sniego gniūštės metodu atiduoti tas skolas. Kai šitą pasiekėm, yra trečias žingsnis. Vadinasi, tą pagalvę nelaimiu padidinti. Jeigu jinai pradžiai buvo apie 1000 eurų, tai šitam žingsnį mes ją turim priklausomai nuo mūsų pajamų pasirinkti tarp 3-6 mėnesių mūsų išlaidų dydžių. Tarkim, jeigu mano mėnesio išlaidos, minimalios išlaidos yra apie 1000 eurų, tai bent jau 3000 eurų turėtų būti mano šitoj pagalviai. Jeigu mano išlaidos yra 2000 eurų, tai minimaliai turėtų atsidurti mano pagalviai 6000 eurų. Tai va, tai ta finansinė pagalvė nuo 3-6 mėnesių tavo išlaidų. Ne pajamų išlaidų, nes jeigu aš uždirbu ten po 3000 eurų, bet kiekvieną mėnesį galiu atsidėti 1500 eurų, tai aš skaičiuoju tik tą 1500 eurų, kurį man reikia išleisti būtinai išlaidoms. Kodėl? Dėl to, kad, kaip ir minėjau, jeigu atsitiks bet kokia finansinė nelaimė, aš turėsiu pagalvę, ant kurios galiu nukristi. Jeigu prarasiu darbą arba jeigu mano darbas manęs nebetenkins, aš turėsiu tada finansinius išteklius keisti savo gyvenimą ir nebūsiu įsipareigojęs, nebūsiu vergas tos situacijos, kurioje aš esu ir galėsiu ją daug lengviau keisti. Ir vėlgi, bet kokį nesklandumą nuo nelaimės pakeičiu į nesklandumą, nes aš jį galiu išspręsti turėdamas finansų. Jokie dideli pokyčiai manęs taip stipriai nepaveiks ir aš galėsiu išlaikyti daug didesnę ramybę. Ketvirtas žingsnis yra atskirą fondą padaryti savo vaikams. Jeigu turite vaikų ir norite jiems gero arba norėsit finansiškai prisidėti, kai jie jau išeidinės iš namų, ar tai yra mokslams, ar tai yra būstų įsigymų, ar tai yra dar kažkokiam išlaidom, tai galite būtent ketvirtajam žingsniai pradėti šiek tiek taupyti jiems. Tada penktasis žingsnis yra pradėti investuoti 15% nuo savo pajamų į ilgą laikęs investicijas savo senatvėj, nes, kaip ir matom, mūsų pensijos tikrai mums neužteks, kai eisime į pensiją, aišku, priklausomai nuo amžiaus, bet atsidėti yra labai labai svarbu. Tada šeštas žingsnis, jeigu turite namų paskolą, šitame žingsnyje, jau kai investuojate, jau kai taupote savo vaikams, pradėti daugiau atidavinėti už namus, tam, kad greičiau išmokėt paskolą, nes tai veda į septintąjį žingsnį, tai būti dosniu, būti be galo dosniu. Nes visos šitos finansinės kelionės, 7 žingsnių programos tikslas – turėti tam, kad dalintis. Turėti tam, kad dalintis. Tokie yra pagrindiniai žingsniai, tokie yra principai. Čia mes palietėm tik pačią pradžią, bendrus principus. Į kiekvieną iš šitų žingsnių galima būtų labai labai ilgai gilintis, labai daug knygų prirašyti, bet norėjau tiesiog supažindinti. Tad atsakomybė už finansus, išmintingas planavimas ir turto bei dvasinių vertybių balansas yra labai svarbu, siekant ne tik finansinės sėkmės, bet ir vidinės ramybės bei gyvenimo pilnatvės. Laikydamiesi jų, galima išvengti finansinių problemų, gyventi stabiliau ir nebijoti netikėtumų. Jie skatina atsakingą požiūrį į pinigus ir primena, kad tikrosios gyvenimo vertybės visada yra aukščiau bet kokio turto. Finansų valdymas yra ne tik praktinė, bet ir dvasinis kelias. Teisingai tvarkydami savo pinigus, atspindime dvasinius įsipareigojimus, išstipriname savo tikėjimą. Bei parodome, kas gyvenime yra svarbiausia, nes kur mano lobis, ten mano širdis. Dėkoju, kad buvote kartu su manim. Čia buvo laida Aktualijos ir prie mikrofono buvau aš, Andrius Jekelis. Viso gero.